Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Vlad Țurcanu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Bagdadul a respins ultimatumul dat de Statele Unite, conform căruia liderul irachian Saddam Hussein trebuie să părăsească Irakul dacă dorește să evite un război. Potrivit Irakului, decizia Națiunilor Unite de a-și retrage personalul este una nefericită. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că timpul pentru diplomație s-a terminat și că președintele George Bush îi va da un ultimatum lui Saddam Hussein, cerându-i să părăsească Irakul dacă dorește să evite războiul. Consiliul de Securitate, a mai spus secretarul de stat american, nu a reușit să se unească pentru a sprijini efortul american de dezarmare a lui Saddam Hussein. Colin Powell.
The UN is an important institution and it will survive.
Națiunile Unite sunt o instituție importantă care va supraviețui, iar Statele Unite vor continua să fie un membru important al ONU și al altor organizații. Cu siguranță însă acesta este un test pe care, în opinia mea, Consiliul de Securitate nu l-a trecut, a spus șeful diplomației americane. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, și-a exprimat regretul pentru că diplomația a eșuat în găsirea unei soluții pașnice a crizei irachiene. Lumea este pe marginea prăpastiei. Se pare că am ajuns la capătul drumului, a spus Kofi Annan, adăugând că legitimitatea oricărei intervenții militare în Irak este pusă sub semnul întrebării, fără sprijinul Consiliului de Securitate ONU. El a precizat că Națiunile Unite își vor retrage inspectorii din Irak, lucrătorii în domeniul umanitar și trupele de menținere a păcii de la granița dintre Kuwait și Irak. Anunțul Statelor Unite, Marii Britanii și Spaniei că nu vor supune la vot în Consiliul de Securitate un nou proiect de rezoluție a survenit ca o declarație comună a ambasadorilor la ONU ai celor trei țări. Explicația a fost că cel puțin o țară cu statut de membru permanent a declarat că își va exercita dreptul de veto împotriva rezoluției, referire la poziția Franței. Ministrul rus de externe, Igor Ivanov, a declarat că actualele rezoluții ale Consiliului de Securitate nu dau nimănui dreptul legal de a lansa un atac împotriva Irakului. Credem că folosirea forței împotriva Irakului, în special referitor la rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate ONU, nu are nicio bază, inclusiv nicio bază legală, a declarat Ivanov. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În Irak au loc sau sunt în curs de pregătire evacuări pe scară largă ale străinilor. Germania, China și Pakistanul se numără printre țările care își închid ambasadele la Bagdad. Rusia și-a îndemnat cetățenii să părăsească Irakul. Și, potrivit relatărilor, quasi totalitatea cetățenilor din CSI au fost evacuați. Tot astăzi, Națiunile Unite au anunțat că observatorii ONU care supraveghează granița între Irak și Kuwait au fost retrași din zona demilitarizată. Dolarul și bursele americane au crescut brusc astăzi, în timp ce investitorii au început să spere că incertitudinea legată de criza irachiană se apropie de sfârșit, după ce Statele Unite au abandonat eforturile de a obține sprijinul Națiunilor Unite în poziția lor fermă față de dezarmarea Irakului. Serviciul de informații și securitate de la Chișinău a continuat astăzi să interogheze cetățenii acuzați că ar fi exprimat, cităm, opinii antistatale în cadrul emisiunii Hyde Park, difuzată de postul de radio municipal Antena C. Săptămâna trecută, doi dintre participanții la această emisiune au declarat postului nostru de radio că au fost chemați la SIS, iar unul dintre ei a dezvăluit că a fost interogat și amenințat de colaboratorii serviciului să nu mai critique actuala guvernare a Republicii Moldova. Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului a calificat drept ilegale acțiunile Serviciului de Informații și Securitate. Aproape 20.000 de muncitori români de la uzinele brașovene Roman, Tractorul și Rulmentul și angajați ai altor fabrici din județ și ai Serviciului Județean de Ambulanță au participat la o manifestație de protest în Piața Sfatului din Brașov, solicitând guvernului român aplicarea unor măsuri cu caracter social. Protestatarii au cerut anularea ordonanței privind disponibilizările masive de personal și înlocuirea ei cu un alt act normativ a cărui aplicare să aibă un impact social mai mic. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Vlad Țurcanu. În câteva clipe începe emisiunea Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Serviciul de informație și securitate continuă să interogheze ascultători ai emisiunii interactive Hyde Park a postului de radio Antena C. După o pauză de 3 luni, reîncepe evacuarea din Transnistria a patrimoniului fostei armate a 14-a. Angajații regiei Apă Canal Chișinău cer sprijinul președintelui Voronin pentru eliberarea fostului director al regiei. Presa rusă susține că decizia Gazprom de a ieftini gazul pentru Republica Moldova ar fi un cadou politic făcut de Kremlin președintelui Voronin. Statele Unite au constatat eșecul eforturilor diplomatice de soluționare a crizei irachiene și îi vor cere lui Saddam Hussein să plece din țară sau să se pregătească de război. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre o serie de contacte între oficialii moldoveni și cei ai Uniunii Europene, despre condițiile puse de Banca Mondială pentru deblocarea unui credit pentru sectorul energetic moldovenesc, revista presei și un comentariu de Igor Munteanu pe tema rolului liderilor de la Tiraspol într-o eventuală soluționare a problemei transnistrene. Serviciul de informație și securitate, pe scurt SIS, continuă să interogheze cetățeni care au participat telefonând în studio la emisiunile nocturne Hyde Park ale postului de radio Antena C. Săptămâna trecută, SIS a invitat la sediul său mai multe persoane prin telefon, dar între timp a început să trimite citații în care se arată că adresantul este chemat să dea explicații în legătură cu opiniile exprimate în cadrul emisiunii Hyde Park. Moderatorul emisiunii, domnul Oleg Brega, ne-a prezentat detalii despre felul cum se desfășoară emisiunea și despre reacția conducerii postului de radio Antena C la știrile despre convocarea la SIS a unor ascultători. Relatează de la Chișinău corespondentul nostru, Sergiu Praporcic.
Animatorul emisiunii interactive Hyde Park, cunoscutul jurnalist Oleg Brega, a declarat astăzi postului nostru de radio că acțiunile angajaților Serviciului de Informație și Securitate prezintă un caz scandalos de intimidare și de îngrădire a dreptului la opinie. Oleg Brega.
Eu apreciez că situația e una scandaloasă și este din comun, anormală. Suntem până la urmă stat democratic, sunt cetățeni liberi, deci au voie să vorbească despre orice, chiar și în mod public. Mai ales că eu aveam grijă să vorbească corect, civilizat, să nu se atace persoane, să atace doar idei. Și lumea a învățat regula asta, se comporta în mod firesc, până când într-o zi au început să urmeze, iată, presiuni sau intimidările în felul ăsta, să cheme omul la securitate, nu e o chestie firească. E ieșit din comun, mai ales că nu se procedează deloc corect și legal, că oamenii sunt chemați telefonic, nici măcar nu știi cine l-a chemat, poate o cheamă după colț să-i dea în cap. De ce? Mai ales că unii s-au prins și s-au dus. Acum au început să le trimite citații, iarăși neformulate corect, domnul Cârmu zice că l-a chemat în martie, la ora 9, dar când, în ce zi, pe ce motiv?
Oleg Brega spune că a fost amenințat de mai multe ori de către persoane necunoscute și că administrația și colegii lui de la posturile publice municipale, Radio Antena C și Euro TV, nu doresc să-l sprijine în situația în care s-a pomenit.
Acum însă, când se întâmplă chiar lucruri grave și pentru mine și pentru ascultătorii mei, dacă ei nu reacționează nici într-un fel, le spun că este sistat telefonul pentru jumătate de noapte sau pentru câteva ore, ei îmi spun că ar trebui făcut ceva, dar nu fac nimic. Sau după aceea când sunt amenințat în mod public sau în scrisori, sunt înjurat, iar și ei nu fac nimic, nu pot să aflu cine mă sună, de unde e telefonul acela și ar putea să obțină niște bani sau să ceară de la Telecom niște descriere ale telefonilor care mă sună ca să-i pot identifica, să aflu ce se întâmplă, să mă pot apăra eu ca angajat sau colaborator al acestui post de radio. Deci ca jurnalist să mă protejeze șefii, colegii, instituția mea care mă găzduiește. Acum însă când s-a vorbit deja de la alte posturi, s-au făcut materiale, investigații despre aceste încălcări ale legii, că sunt cetățenii convocați la securitate pentru motiv de liberă exprimare, colegii mei nici măcar n-au difuzat știrea care a fost făcută de o agenție de presă și le-a venit lor. Sunt abonați la știrile de la Fux. N-au făcut material despre asta nici al lor, nici măcar n-au difuzat știrea. Colegii de la televiziune, că e și asta o instituție publică și a primăriei, televiziunea Euro TV, au făcut până la urmă un material, m-au intervievat pe mine, pe victime, pe un jurist independent, dar materialul aflu azi că nu se va mai difuza, de nu știu ce motive, că au vorbit cu șefii, că au fost presați de securitate, n-am înțeles de ce, dar nu se mai difuzează materialul, asta mi se pare chiar scandalos.
Directorul Departamentului Relații cu Publicul al Primăriei Municipiului Chișinău, Alexandru Dorogan, ne-a spus însă că acest subiect a fost abordat la Antena C chiar în cadrul emisiunii Hyde Park.
Nu au discutat oamenii o noapte întreagă despre asta. A, e altceva că eu am zis că nu ne ocupăm noi în expre de treaba asta, să ocupi colegii noștri, dacă sunt colegi.
Alexandru Dorogan ne-a spus că deocamdată nu se poate pronunța asupra cazului de interogare de către angajații HIS a unor ascultători ai postului de radio Antena C, care și-au exprimat opiniile în cadrul emisiunii Hyde Park. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
După o pauză de 3 luni, urma să plece din Transnistria spre Rusia o nouă garnitură de tren cu echipamente ale fostei armate a 14-a. Transportul este primul de acest fel după declarația prin care liderii de la Tiraspol s-au angajat să coopereze la evacuarea patrimoniului militar rus și după lansarea mai recentă a unui mesaj în care președintele Republicii Moldova, Voronin, îi îndeamnă pe locuitorii regiunii de peste Nistru să participe la elaborarea unei noi constituții a viitorului stat federal. Mai multe despre toate aceste evoluții de la corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
La Tiraspol au început astăzi pregătirile pentru evacuarea primei garnituri de tren din acest an cu muniții și armament ale fostei armate ruse a 14-a dislocate în Transnistria. Ultima garnitură de tren încărcată cu diferite tipuri de obuze a fost evacuată din regiunea transnistreană în noiembrie anul trecut. Pe parcursul anului 2002 din regiune au fost evacuate doar 2 garnituri de tren cu armament rusesc la depozitele de la Colbasna, rămânând depozitate circa 40.000 de tone de muniții, dintre care numai jumătate sunt transportate. Restul urmând să fie casate pe loc. Deși au acceptat să reia procesul de evacuare a arsenalului militar, liderii transnistreni continuă să se opună casării munițiilor netransportabile. Cele 2 camere de detonare aduse anul trecut prin intermediul misiunii OSCE și pentru care s-au plătit câteva milioane de dolari, rămân depozitate undeva în preajma Chișinăului. Până acum, transnistrenii au permis doar evacuarea echipamentelor militare, dar și acest proces decurge extrem de lent. La sfârșitul săptămânii trecute, de la Tiraspol a plecat spre Rusia o nouă garnitură de tren alcătuită din 37 de vagoane cu tehnică de geniu. Aceasta a fost a 4-a garnitură de tren de la începutul anului care a transportat spre Rusia echipamente militare. În contextul ultimelor revoluții legate de Transnistria, să adăugăm că mâine la sediul misiunii OSCE de la Chișinău ar urma să se desfășoare o nouă rundă de negocieri privind soluționarea politică a diferendului transnistrian, părțile urmând să continue, printre altele, discuțiile asupra inițiativei președintelui Voronin cu privire la soluționarea conflictului prin elaborarea unei noi Constituții a Republicii Moldova. Între timp, șeful statului a adresat, la sfârșitul săptămânii trecute, un nou mesaj către locuitorii regiunii transnistrene a Republicii Moldova, pe care îi îndeamnă să se alăture eforturilor Chișinăului de realizare a ceea ce l-a numit opera reintegrării țării și să sprijine proiectul de federalizare a Republicii Moldova prin elaborarea unei noi Constituții. Șeful statului îi asigură pe transnistren de sinceritatea intențiilor Chișinăului, afirmând că, cităm, ar fi o nesăbuință de a încerca pe de o parte să reintegrăm Moldova, iar pe de altă parte să urzim planuri perfide de reîmpărțirea patrimoniului din Transnistria. Fiecare locuitor al Transnistriei, fie el businessman, muncitor, milițian, militar, medic, învățător sau reprezentant al autorităților locale, trebuie să fie convins de ceea ce este principial. Nu va exista și nu poate exista nicio cucerire a Transnistriei. Citat închis. În calitate de președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin se angajează să curme cu asprime, cităm din nou, orice tentative de denaturare a scopurilor și sensului reintegrării țării noastre, orice tentative de a folosi restabilirea unității țării noastre drept pretext pentru samovolnicie, răzbunare, reglări de conturi. Reintegrarea Moldovei, spune Vladimir Voronin, constituie un proces de restabilire a unității, stabilității și bunăstării pierdute, reprezintă o avansare pe calea edificării economiei moderne și a unei societăți, a echității sociale. Elaborarea în comun și adoptarea noii Constituții a țării va deveni cea mai bună garanție a sincerității noastre reciproce, a deschiderii și a caracterului constructiv. Sunt convins că noua Constituție va deveni cea mai bună garanție a faptului că trista experiență de acum 10 ani nu se va repeta niciodată, mai declară președintele Vladimir Voronin în mesajul său către locuitorii regiunii transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu. Să mai spunem că președintele Voronin a anunțat că va asista pe data de 2 aprilie la Tiraspol la meciul de fotbal Republica Moldova-Olanda din preliminariile campionatului european. Într-un comunicat al președinției se precizează că președintele Voronin va merge la meci în calitate de suporter al selecționatei de fotbal, dar și că șeful statului vede partida ca pe, citez, un rar prilej când suporterii de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi cu inima alături de echipa Republicii Moldova, un prilej de a ne asigura de încrederea reciprocă atât de necesară procesului de reintegrare a Moldovei. Am încheiat citatul. Procuratura Generală a Republicii Moldova a cerut astăzi judecătoriei sectorului centru din Chișinău prelungirea până la 15 mai a mandatului de arestare emis pe numele fostului director al regiei Apă Canal, Constantin Becciev, acuzat de delapidarea a aproape 2 milioane de dolari. Ieri, 1000 de angajați ai regiei au demonstrat la Chișinău pentru eliberarea lui Becciev, pe care îl consideră victima unei farse judiciare cu substrat politic. Între timp, protestatarii au cerut și sprijinul președintelui Voronin pentru cercetarea lui Becciev în stare de libertate. Detalii de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Comitetul de grevă de la Apă Canal a depus astăzi la președinție o rezoluție prin care cere șefului statului să intervină pentru a-l elibera pe directorul general al întreprinderii, Constantin Becciev, arestat acum 3 săptămâni sub acuzația de delapidare a aproape 2 milioane de dolari la procurarea unui generator. Rezoluția a fost adoptată de lucrătorii întreprinderii la acțiunea de protest care a avut loc ieri. Angajații de la Apă Canal solicită cercetarea directorului general al întreprinderii în stare de libertate. Șeful comitetului de grevă, Mihai Ocinski, a spus că a cerut o întrevedere cu președintele Republicii.
Am cerut audiența domnului Voronin, măcar pe 2 minute. Noi am vrut să spunem că colectivul este tare ignorat. Noi ținem colectivul în mâinile noastre comitet de grevă, dar poate să fie vreme când nu l-am să ține. La noi ne sună mulți, vreau să procedeze diferit până la arderea, până la tot, dar noi o oprim. Nu spun că Voronin trebuie să spui la procuror, undeva să dați drumul, dar fiindcă știe și el.
Solicitat de noi, șeful serviciului de presă al președinției, Valeriu Reniță, a declarat că membrii comitetului de grevă vor fi invitați mâine la o întrevedere cu secretarul Consiliului Superior de Securitate, Valeriu Gorbulea, care va prezenta poziția șefului statului în chestiunea arestului lui Constantin Becciev. Potrivit lui Valeriu Reniță, șeful statului consideră că acțiunile de protest ale angajaților de la Apă Canal ar putea fi calificate drept o încercare de a influența instanța de judecată. Totodată, Valeriu Reniță a spus că Vladimir Voronin a recomandat organelor de anchetă să informeze mai bine mass media despre motivele reținerii directorului general al întreprinderii Apă Canal. La mitingul de ieri, care a avut loc în Piața Marii Adunări Naționale, au participat peste 1000 de angajați de la Apă Canal. Președintele Comitetului de Grevă de la Apă Canal a declarat că dacă Constantin Becciev nu va fi eliberat până mâine, angajații întreprinderii vor recurge la proteste mai drastice. Mihai Ocinski a exclus posibilitatea asistării aprovizionării cu apă a capitalei.
Zvonurile cum că vrem să oprim apă sunt o speculație, noi nu ne ocupăm cu politica, noi dăm apă și la comuniști, și la democrați, și la liberali, și la frontiști, la grădinițe, la școli și la spitale.
Lucrătorii de la Apă Canal susțin că acuzațiile aduse lui Constantin Becciev sunt inventate, considerând că acest conflict are un substrat politic. Iată ce ne-au spus câțiva protestatari.
Arestul este nelegitim, antiuman, barbar. În Moldova se fac lucruri foarte urâte. Vrem democrație, vrem libertate, vrem ca Moldova să meargă pe calea europeană.
Sper că se va hotărâ întrebarea. Cu ajutorul Dumnezeu o să ne rugăm, o să ne unim toți într-un cuvânt ca omul acesta să fie liber.
Dictatura care a fost instaurată în Republică se răsfrânge nu doar asupra populației băștinașe, ci asupra tuturor cetățenilor. Arestul lui Constantin Becciev demonstrează că regimul comunist va încălca orice limite până când nu ne vom uni cu toții ca să-l punem la punct.
Este o eroare și cred că tot s-a rezolvat bine. Noi îl susținem în state.
Tot astăzi, judecătoria sectorului centru urma să examineze solicitarea procurorului general de a prelungi mandatul de arest eliberat lui Constantin Becciev până pe 15 mai. Instanța se va pronunța mâine pe marginea acestei chestiuni. Tot mâine expiră termenul primului mandat de arest a directorului general al societății Apă Canal. Conducerea primăriei Chișinăului, în a cărei subordine se află întreprinderea Apă Canal, a calificat anterior arestului Becciev drept o încercare a guvernării comuniste de a intimida autoritățile publice locale în apropierea alegerilor locale care vor avea loc în luna mai. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
O oficialitate a Băncii Mondiale a sosit astăzi la Chișinău pentru a se convinge că autoritățile moldovene și-au îndeplinit angajamentele de care depinde finanțarea unui program de revitalizare a sectorului energetic. După toate aparențele, o condiție esențială a deblocării finanțării externe ar fi schimbarea în bine a atitudinii guvernului față de investitorul spaniol Union Fenosa. Relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Coordonatorul Băncii Mondiale pentru proiectul energetic 2, Vladislav Vucetic, a sosit astăzi la Chișinău pentru a se convinge că toate condițiile pentru acordarea unui credit de 35 de milioane de dolari au fost realizate. Principala condiție pentru demararea acestui proiect este garanția că guvernul nu va proceda la renaționalizarea celor trei rețele electrice de distribuție, RED Chișinău, RED Centru și RED Sud, privatizate în anul 2000 de compania spaniolă Union Fenosa. Autoritățile comuniste au încercat în repetate rânduri să rezilieze contractul de privatizare semnat cu compania spaniolă în baza unui raport al Curții de Conturi care a depistat unele nereguli în procedura de privatizare. Nereguli ce se referă în primul rând la prețul mic care a fost plătit de investitorul străin. Union Fenosa a plătit pentru cele trei reduri 25 de milioane de dolari și s-a angajat să investească în întreprinderi încă 60 de milioane de dolari pe parcursul a 5 ani. Iată ce a declarat presei în ajunul sosirii la Chișinău a misiunei energetice șeful oficiului Băncii Mondiale în Republica Moldova, Carlos Elbirt. Sperăm până la finele săptămânii să hotărâm toate problemele existente. Decizia privind alocarea creditului va depinde de politicile promovate de guvern în sectorul energetic. Banca Mondială a fost extrem de îngrijorată de situația amenințătoare din procesul de privatizare, proces foarte transparent și în care banca a fost implicată. Am fost îngrijorați pentru că au existat intenții de a renaționaliza cele trei reduri. Pentru a sprijini însă sectorul energetic, vrem să fim foarte siguri că procesele legate de privatizare în care Banca Mondială a fost implicată să nu fie anulate. Subliniem cu insistență acest lucru. Negocierile privind desfășurarea proiectului Energetic 2 au fost încheiate în mai 2002, însă Banca Mondială a amânat pentru un an inițierea proiectului din lipsă de mijloace financiare disponibile. În cazul în care misiunea băncii va lua o decizie pozitivă, creditul ar putea fi alocat în luna mai. 10 milioane de dolari urmează a fi alocați pentru reconstrucția sistemelor de încălzire a școlilor, spitalurilor, blocurilor de locuit pentru invalizi și alte grupuri vulnerabile, iar restul pentru modernizarea dispeceratului de transport a energiei electrice Moldelectrica. Tot astăzi la Chișinău a sosit și directorul de țară al Băncii Mondiale, Luca Barbone, care urmează să examineze posibilitatea alocării următoarei tranșe de 10 milioane de dolari din creditul pentru ajustări structurale SAC 3. Decizia de finanțare va fi însă sincronizată cu o decizie în acest sens a Fondului Monetar Internațional, care a trimis la rândul său o misiune de evaluare în Republica Moldova. Observatorii economici consideră însă că FMI va refuza reluarea finanțării în condițiile în care fondul nu acceptă un compromis în privința inspectării mărfurilor înainte de a fi importate în Republica Moldova, iar Parlamentul Moldovean a votat vineri o lege prin care abilitează efectuarea inspecției de către mai multe companii. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
S-a Săptămâna aceasta ar putea aduce unele clarificări în ce privește viitorul relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. O delegație a legislativului Uniunii, Parlamentul European, a sosit astăzi la Chișinău, iar mâine o delegație a Parlamentului Moldovean va participa la Bruxelles la audieri despre noile inițiative ale Uniunii legate de țările care nu intră deocamdată în calculele extinderii. Mai multe despre agenda acestor contacte și dezbateri de la corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
O delegație a Parlamentului European, condusă de vicepreședintele Guido Podesta, a sosit acum o oră la Chișinău pentru o vizită de documentare, la invitația președintelui legislativului moldovean, Eugenia Ostapciuc. Delegația Parlamentului European se va întâlni cu președintele Vladimir Voronin, președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc, cu primul ministru Vasile Tarlev și cu ministrul de externe Nicolae Dudău. În timp ce deputații Parlamentului European se vor afla la Chișinău, la Bruxelles va începe miercuri ședința Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Iar în următoarele două zile se va desfășura ședința Comitetului Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova. La această reuniune urmează să participe reprezentanții ai tuturor grupurilor parlamentare de la Chișinău. Deputatul comunist Andrei Neguța, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, a declarat postului nostru de radio că va pleda pentru ca Uniunea Europeană să acorde Republicii Moldova statut de membru asociat.
Decizia autorităților Moldovei de a forma Comisia Națională și apoi decizia Parlamentului de a forma Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană poate avea două importanțe. Deci prima importanță, într-adevăr, să pregătească Republica noastră pentru această extindere viitoare europeană. Și a doua, în cazul când ea nu va fi acceptată totuși, va fi așa o teorie a Uniunii Europene, că ea nu se mai extinde, în cazul acesta, tot de semne, nu avem pierdere. Vom armoniza legislația Republicii noastre cu cea europeană. Iată, din punctul de vedere de acesta, e foarte important ca să grăbim, să facem cât mai repede ca legăturile dintre Uniunea Europeană, fie la nivel de membru asociat, fie la nivelul de un partener special a Uniunii Europene, ca Moldova, Belarus, Ucraina să aibă acest statut.
Liderul grupului parlamentar al creștin-democraților, Iurie Roșca, a declarat că în relația sa cu Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să solicite mai întâi includerea în grupul țărilor sud-est europene și să depună o cerere de asociere la acest for.
Cred că este nevoie ca această prezență noastră la Bruxelles să fie valorificată cu maxim randament și să cerem partenerilor noștri occidentali admiterea Republicii Moldova în componența țărilor sud-est europene, ceea ce ar însemna o altă asistență tehnică și financiară din partea Comisiei Europene și a Parlamentului European. De asemenea, trebuie să încercăm obținerea transferării noastre din cadrul programului TACES în cadrul programului FARE, care de asemenea are o dimensiune financiară foarte concretă. Trebuie să obținem depunerea unei cereri de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Trebuie să arătăm în practică, nu numai cu ocazia acestei vizite, că Republica Moldova poate să-și ajusteze legislația la modelul european, pentru că dincolo de orice declarație de intenții, noi suntem judecați după fapte și faptele, din păcate, nu sunt în favoarea partidului de guvernământ, care nu numai că nu se ajustează la modelul european, dar dimpotrivă întreprinde o serie de activități legislative și practici care arată că Republica Moldova este departe de standardele Uniunii Europene.
La rândul său, președintele Alianței Social-Democrate, Dumitru Braghiș, spune că una din dimensiunile principale ale integrării europene pentru Republica Moldova este continuarea reformelor economice.
Mesajul de bază care cred că nu vă prezenta la Bruxelles este faptul că Republica Moldova trebuie fie susținută în promovarea reformelor economice orientate spre economie de piață. Ultimele inițiative a guvernării, care cu părere de rău până ce nu s-au soldat cu careva acțiuni concrete, însă sunt destul de favorabile integrării europene, și atunci aș dori ca un semnal respectiv să vină și din partea organismelor europene.
Menționăm în final că la ședința Comitetului Parlamentar de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, care va avea loc peste două zile, urmează să fie discutate trei probleme: perspectivele integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, soluțiile posibile pentru conflictul transnistrian și respectarea drepturilor omului de către autoritățile moldovene. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Sicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre ultimele evoluții ale crizei irachiene, revista presei și un comentariu de Igor Munteanu pe tema rolului liderilor de la Tiraspol într-o eventuală soluționare a problemei transnistrene.